vahiy Xudoning irodasining yoki qandaydir ilohiy haqiqatning g'ayritabiiy ravishda Xudo tomonidan ochib berilishidir. Odamlar doim Xudoni bilishga va uni tushunishga intilganlar. Lekin oddiy insonaviy harakatlar yordamida Xudoning ishlarini ochiq ko'rib bo'lmaydi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 2 bobi, 9 va 10 oyatlarida shunday yoziladi. Inson aqli bovar qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlariga muhayyo qilgan. Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. Muqaddas kitob Xudodan kelgan va Xudo haqidagi vahiydir. Chunki u Xudodan chiqqan va Xudo haqida hikoya qiladi. Xudo o'zi haqidagi vahiyni o'zining kalomi orqali har birimizga beryapti. Masalan, muqaddas kalomdan shunday oyatlarni o'qishimiz mumkin. Bular esa Iso Xudoning o'g'li Masih ekanligiga ishonishingiz uchun va ishonib uning nomi bilan hayotga erishingiz uchun yozilgan. Yuhanna 20:31. Bu oyatlardan tashqari Luka kitobining 24:27 shunday qilib, Iso Muso payg'ambardan tortib barcha payg'ambar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi deb aytilgan. Albatta, shu oyatlar orqali biz bilishimiz mumkinki, Rabbimiz o'zi haqida bir necha yil oldin bashorat qilingan vahiylar haqida va shu vahiylarning amalga oshayotganligi haqida gapirmoqda. Xudovand o'zi haqidagi vahiyni tirik kalom bo'lgan o'zining o'g'li Iso Masih orqali beradi. Bu gapimizning isbotini biz yana muqaddas kalom orqali ko'rishimiz mumkin. Masalan, Yuhanna maktubining 1 shunda yozilgan oyatlarni o'qishimiz mumkin. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Azaldanoq u Xudo huzurida edi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'ilning ulug'vorligini ko'rdik. Bundan tashqari Ibroniylarga maktubining 1:1 ham shu haqida bizga guvohlik beradi. Xudo qadimda bir necha marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali ota-bobolarimizga gapirgan edi. Oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Albatta, muqaddas kitobsiz hech qanday oydinlik yo'q. Xudoning kalomi iymon va hayotning yagona benuqson qonunidir. Bir kishi shunday degan ekan: "Agar kimdir menga bir marta yolg'on gapirsa va keyinchalik u menga 1000 haqiqatni gapirsa ham, unga qachon ishonish mumkinligini bilmayman." Muqaddas kitob insonlarga hech qachon yolg'on gapirmagan. Biz muqaddas kitobda yozilgan barcha gaplarga va kalomdagi har bir so'zlarning ilohiy va haqiqat ekanligiga to'liq ishonishimiz kerak. Buni quyidagi misol bilan izohlaymiz. Qadimgi tarixshunoslar eramizdan avvalgi 539-yilda Bobilni ishg'ol qilishlaridan oldingi Bobilning oxirgi shohi Nabonid bo'lgan desalar, muqaddas kitob bu vaqtda Baltasar o'z otasi Nabonid bilan birga hukmdorlik qilgan deydi. Arxeologlar Bobilda Baltasar o'z otasi Nabonid bilan birga shohlik qilgani haqida guvohlik qiluvchi lavhalarni topishgan. Bu esa muqaddas kitobdagi yozuvlar haqiqat ekanligini yana bir bor isbotlab beradi.